Jeg har set den her nye film, De Forbandede År. Filmen den følger den her nordkøbenhavnske fabrikant Skov under de første 3 år af 2. verdenskrig. Og direktør Skov, han er en lykkelig mand. Gift rigtig godt. Han har nogle dejlige børn, der ser ud til at ville klare sig rigtig godt i livet. Han er gået fra at være en fattig arbejderdreng med et liv i fattigdom, til at overtage sin svigerfars store fabriksvirksomhed. Og filmen starter med, at fabrikanten og hans hustru står og nyder livet og familien og hinanden til alle deres venners skønsang, morgensang til dem. Alt under idyl. Livet fremstår skønt, og hans hustru, der står og nyder familien og vennerne sammen med ham på deres altan i deres kæmpe pragtvilla. De har sølvbryllup, og det er morgen, og det er den 9. april 1940, og de forstyrres under morgensangen. Pludselig så ødelægges den der ellers solbeskinnet morgen af tyskernes lavflyvende og larmende luftwaffefly. Og tyskerne, de kaster deres flyveblade ud med overskriften forkert stavet oprop, som vi kender det, og Danmark er besat. Og nu skal alle vælge. Fabrikant Skov, om han skal lade sin virksomhed gå konkurs, afskedige alle ansatte og igen være på bunden og starte forfra og miste det gode liv. Eller ganske enkelt bare producere for tyskerne. Bare sådan lige for at holde fabrikationen kørende. Bare for en tid. Bare lige mens der er krig. Den slutter jo lige om et år. Set i bagspejlens klogskabsspejl, så vælger nogen her i filmen tydeligvis forkert. Datteren bliver feltmadras og gifter sig i al hemmelighed med en ubådskaptajn og bliver senere ret kort tid efter os enke. Den ene søn melder sig til Frikorps Danmark og fortryder det for sent, først efter at han har været med til nogle af de helt store ødelæggelser i Rusland og Polen. En anden søn bliver frihedskæmper og må vælge side sin fars eller blive bortvist og være frihedskæmper. Alle i filmen skal træffe de helt svære valg, som alle sammen har store konsekvenser for, hvordan deres liv det skal blive. Og den her film, den efterlod mig med en masse af tanker. Især fordi den fik mig til at tænke over det her med netop det at skulle træffe valg. Og så kom jeg i tanker om den nutid, fordi vi i dag så er så... Jeg kunne ikke lade være med at tænke, hvad med den dag, hvor vi skal træffe valg? Altså, når den der dag, der virkelig kommer, og vi skal stå over for at skulle træffe valg, ligesom familien Skov. Og så kommer jeg i tanker om, at den nutid, den lever vi faktisk allerede i. Vi står hele tiden over for at skulle træffe valg, og nogle af dem får også ret stor betydning for vores liv. Det er ingen hemmelighed. Jeg elsker at komme i Aktiv Senior om onsdagen. Og når vi beder, så afbryder Carl Kyhn altid. Og det er hver onsdag med den her sang. Det er ingen hemmelighed, at Gud han hører bøn. Hvordan er den, Carl?
Det er ingen hemmelighed.
Yes, lige præcis. Og ved I hvad? Det er ingen hemmelighed, at jeg elsker en god fortælling. Jeg elsker at læse historiske bøger og suge viden til mig om ting og begivenheder. Og jeg elsker at se tilbage i vores historie og så frem til den nutid, som vi lever i nu. Og her forleden dag i biografen, så fik det her view så altså bare godt nok sat nogle tanker i gang. Fordi jeg synes nogle gange sådan set i bagspejlet, at så lever vi i en underlig tid. En tid, der er præget af masser af hurtige skift og ændringer i samfund, vores kultur og idéer omkring livet. Teknologien sprænger igen og igen rammer for hvad der så umuligt ud for kort tid siden. Da den første computer den blev opfundet, så udtalte IBM, at der aldrig ville blive brug for dem kommercielt. Faktisk så sagde IBM's direktør dengang, at der vil aldrig blive brug for mere end et par computere på verdensplan. Teknologisk set er vi jo kvantespring fra den tid, den udtalelse den kommer fra. Og ikke kun teknologien er i rivende udvikling. Trends kommer og går. Det har de altid gjort, men aldrig i det tempo og med så stor indflydelse, i øjeblikket nu som nu. Pludselig er vi for eksempel vågnet op en morgen til ikke kun længere at være delt op i at være dreng eller pige. Og krænkelseskulturen og hele MeToo-bevægelsen har nærmest revet brancher og venskaber midt over. Og hvert år så er der tonsvis af nye ord og nye begreber, der skal læres. Verden er blevet uendelig lille, sagde man engang. I dag så kan man tage på rumchartertur. Og vi kan læse om det i nutid på alle de vores sociale medier, hvis vi da ikke lige ser det i et livestream fra et event i Taiwan. Vores nyhedsflow har på kort tid vendt alting på hovedet, og de kendte avisnyheder er for længst udkonkurreret. Så altså, verden ændrer sig. Tiden står alt andet end stille, og ny viden og omskriver og ændrer det, som vi vidste om i går. Og okay, det er på et par områder måske sådan lidt overdrevet. Sådan overdrevet skitseret. Og så alligevel ikke helt. Men der findes i sandhed ting, der består og som er urokkelige. Guds ord og løfterne er for eksempel urokkelige. Også over for tid, trends og ny teknologi. Og ærligt, så ved vi det godt alle sammen, at nogle gange, så de her nye opdagelser, der bliver gjort, bare i virkeligheden noget fnider og noget, der er tåbeligt. Og andre gange, så må vi også bare tilstå, at så rummer det uendelig sandhed og masser af mening og masser af fornuft. For kun få år siden, så skete der sådan et kæmpe paradigmeskifte inden for den pædagogiske og psykologiske verden. En masse kloge folk begyndte at tale om, at der fandtes noget, der hed mønsterbrydere. Mennesker, som på grund af deres sociale og kulturelle omstændigheder, ikke burde have klaret sig specielt godt i deres liv. Og i hvert fald selv ikke så godt, som de, der brød ud af mønstret gjorde. De her mønsterbrydere, de sprængte rammerne for, hvordan man hele tiden havde forstået, og hvordan man havde tolket mennesket. Og en masse af teorier og formler, de blev skrottet til fordel for en helt ny tanke. At vi mennesker er brudt fri for konventionerne og har en egen evne til at mestre vores liv og vores frihed. Og forskere, som generelt har en forkærlighed for svære og bøvlede ord og sætninger, begyndte at sige, at vi mennesker er såkaldte situider i et multivers. That was a tough one. Tanken er her, at vi lever vores liv situationsbevidst på flere niveauer og i masser vis af forskellige livssituationer. Helt alleles også med en medfødt evne til at kunne håndtere det at mestre og multitaske med vores liv. Og det lyder fantastisk godt og fantastisk rigtigt, og det ligger så at sige lige så godt i maven, som da Lune sagde om deres forårsruller i 90'erne i tv-reklamerne. Men ærligt, så er det bare ikke altid lige den virkelighed, jeg ser udfolde foran mig. Tværtimod faktisk. Jeg synes langt mere, at jeg ser en identitetsløse generation og kæmpe for bare at finde en smule mening i deres liv. Og det er en hård kamp, som ofte har store selvværdsproblemer. Og ikke mindst oplevelsen af intens ensomhed eller depression. Sandheden om al den frihed her, det er, at vi mennesker har utroligt svært ved at forvalte vores frihed. Vi aner ikke, hvad vi skal med den. Fordi vi er ganske enkelt ikke mestre at leve isoleret og væk fra Gud. Og uden netop de rammer, som Gud er omkring os, er det svært at forstå de mange valgmuligheder. Og så kan det godt være, at kloge hoveder mener, at vi er situeret i et multivers. Det er bare ikke altid, vi lige lykkes særlig godt i at være det. Svend Brinkmann, der er professor i almen psykologi på Aalborg Universitet, han skrev engang sådan her på sin Twitter-profil. Hvis du tænker positivt hver eneste dag, arbejder hårdt og stræber efter at blive den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive. I formiddag så kommer det til at handle om valg, om identitet, om det at fuldføre løbet. Men først så skal vi se noget Nick & Jay.
Jeg træder ud af min port mand og morgen, så vanligt så fik rundt om hovedet. banegården. Folk på den ene og den anden side af loven følger nummeren med for oven. For hernede fortæller forsiderne mig, at hele verden går den forkerte vej. Jeg prøver på ikke at tro på alt hvad jeg læser. Jeg prøver på at tro på det bedste i mennesker. Der sidder fire mænd på en trappesten, tomme blikke, heroin. Byen vokser, kaster skygger, byen kaster liv i stykker. Hvordan kan jeg tænke på de penge jeg skal bruge? Om boligmarkedet man vender nu, trækker hætten over hovedet, går over vejen. For mon ikke det trækker op til regn.
Hvor kommer det fra? Hvor gælder det hen?
Den du møder på vej op, møder du på vej ned.
Kan jeg gøre det hele bedre, når jeg kommer igen?
Og så må vi satse nok på kærlighed.
Hvor kommer det fra? Hvor gælder det hen?
Den du møder på vej op, møder du på vej ned.
Kan jeg gøre det hele?
Sats en ark med kærlighed. Hvad med teenagepiger, der går glip af deres ungdom? Giver deres krop for en dårlig periode, siger deres job op for at blive berømt. Blandt andet fordi du har solgt dem den drøm. Hvad med hende, jeg kender dig så svær at modstå? Hvad er det, der gør, hun er sin kæreste utro? Hvad er det, vi løber fra? Hvad skal vi nå? Har vi glemt, hvem vi er, når vi når vores små? Jeg har tanker for 10, tænker ting i 2. Jeg har trådt på andre, jeg har været jaloux. I 2001 stemte jeg på Anders Fogh. Men jeg ved bedre nu. Og clubs fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.
Hvor kommer det fra? Hvor gælder det hen?
Den du møder på vej op, møder du på vej ned.
Kan jeg gøre det hele? Hvor kommer det fra? Hvor gælder det hen?
Den du møder på vej op, møder du på vej ned.
Kan jeg gøre det hele bedre, når jeg kommer igen?
Og så må du kan satse nok på kærlighed.
Hvor kommer vi fra, og hvor ender vi henne? Og alle de andre spørgsmål, der på et eller andet tidspunkt i ens liv rumsterer op ind i hovedet. Der er nogen, der siger, at du er, hvad du spiser. Jeg hælder langt mere til, at du bliver det, som dine svar giver dig. Jeg fortæller også tit om min kærlighed til film. Jeg elsker en god historie og et godt eventyr, og det tror jeg egentlig altid var, jeg har gjort. Og når jeg tager tilbage på min barndom, så er der særligt to specielle filmting i mit liv, som jeg værdsætter allermest. Der var en periode, hvor man, da jeg var barn, kunne komme biografen for en 10 krone i stedet for de 75, det kostede dengang. Det foregik lørdag eftermiddag kl. 14, hvor det var gamle film, altså sådan virkelig gamle film, der blev vist. Og jeg var rigtig mange gange forbi biografen og set 10 kroners forestillingerne med de gamle og ofte sort-hvide film. Og var jeg det ikke, så var det fordi, jeg var fuldt optaget af at sidde i sofaen hjemme hos min mor og morfar og se fjernsyn med min morfar. Der var en årrække, hvor der næsten hver lørdag eftermiddag blev sendt gamle amerikanske film. De gamle Tarzan-film. Ben Hur, Charlie Chaplin, Gøg og Gokke, men også de klassiske sørøverfilm. Og de her sørøverfilm, de var bare de bedste. Yes! Jeg var dybt betaget af sørøver, historierne, legenderne og også de film, der handlede om dem. Og ved jeg, som en lille parentes improviseret her, jeg tror, jeg har fundet ud af lidt hvorfor. Da jeg var barn, der voksede faktisk op i et hus, der var bygget af en sørøver. Jeg fandt først ud af det for et par år siden, da jeg læste en bog om sørøver på Bornholm. Måske er det derfor, der har ligget en sørøverrede, hvor jeg har ligget i den, og så, ja, man ved aldrig. Men det er en af mine absolut favoritter. Den handlede om to tvillingebrødre, der voksede op i en engelsk koloni sammen. Filmen, det var den fiktive beretning om de her to helt identiske mennesker, der begge to havde præcis de samme forudsætninger og det præcis det samme udgangspunkt i deres liv. Præcis den samme opdragelse med sig i rygsækken. De havde præcis den samme skolegang, og de havde præcis den samme dannelse. Præcis de samme muligheder og forventninger fra forældre og det samfund, som de levede og voksede op i. Og så alligevel så ender de to tvillingebrødre med at leve to helt så markant forskellige liv. Faktisk så forskelligt som overhovedet muligt. Den ene tvillingebror bliver den her berømte og frygtede sørøverkaptajn, der bliver jaget, der bliver jaget af alle englænderne. Den anden bliver højrangeret kaptajn og ansat englænderne til at jage sørøverne og få dem hængt. Og filmen den handler jo naturligvis om de her to brødres rivalisering, og om hvem der narrer hvem, og hvem der er smartest. Men måske så handler filmen også lidt om, hvad det er, der gør os til dem, som vi er. Det, der dybest set gjorde forskellen i de her to brødres liv, det var, hvad og hvordan de hver især valgte, hver gang de blev stillet over for valg. Og som mennesker, så bliver vi jo hele tiden stillet over for valg. Lige fra om det skal hedde cornflakes, toastbrød, rundstykker eller havregryn på morgenbordet, til om det hedder handelsskole, gymnasium, håndværkeruddannelse, Tønder, Grønland eller København. Hvem skal du blive kæreste med? Hvem skal du senere have som din ægtefælle? Og hvem skal du leve dit liv sammen med? Til hvad og hvornår skal du, til hvordan skal du opdrage dine børn? Og hvilken boligform skal du have? Hus eller lejlighed? Men også spørgsmål som, hvad skal jeg tro på? Og hvad skal min tid og mit hele, altså, hvad skal egentlig mit liv bare bruges til? Nogle valg er jo mere eller mindre ligegyldige. For eksempel sådan lidt måske dem, der handler om, det hedder havregryn på morgenbordet, eller om den søde tand er til Kellogg's sidste nye choco, honning, sirup, kokosristede mælkeflager. Det er det mere essentielle og afgørende valg. De store HV-spørgsmål, som for eksempel, hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvordan er jeg kommet her? Hvad er meningen med lille mig? Og hvad er formålet? Hvad nu, hvis der slet ikke er noget formål? Det er dybest set i de mange spørgsmål og svar her, at vi udvikler os til den, som vi er, og til det, som vi bliver. Paulus, den der helt store bibelskribent og missionær og apostel, som vi møder i det Nye Testamente, han talte om at vinde sejrsprisen, og han sammenlignede vores liv med at løbe på et atletikstadion. Den gamle sørøverfilm i beretningen om de to tvillingebrødre, så er det meget oplagt, at den ene bror løb forkert. Og nu er sørøveri et meget grelt og slemt og stort eksempel. Og det er beretningen om familien Skov i biograffilmen formentlig også. Men skal jeg være helt ærlig over for mig selv, så ved jeg jo godt, at det er så nemt at snyde en lille smule. Og i morgen er der jo atter en dag med solskin. Og så genoptager jeg det gode valg, og jeg glemmer snyderiet fra i dag. Eller måske mere relevant for dig og mig, så tanke sådan en retning af, jeg kan godt lige vælge at gøre det her nu, for senere, så vælger jeg jo bare om, eller jeg lærer at leve med det. Bibelen, den har også et par beretninger, der nemt kunne have handlet om to tvillingebrødre. Eller to tvillingebrødre. Og ligesom i sørøverfilmen, så kommer de her to til at leve meget forskelligt liv med på hver deres yderfløj. Dommerbogen kapitel 13, vers 2-24, den handler om den ene tvillingebror. Og her læser vi om Samson. Og for de, der ikke kender versene her, så står der om, at Samsons forældre ikke kunne få børn, fordi at moderen var ufrugtbar. Og at en herrens engel viste sig for moren og fortalte hende, at hun skulle føde en søn. Hun måtte ikke drikke vin og øl, og heller ikke spise noget, der var urent, og det måtte hendes søn heller ikke. Og hendes søn måtte aldrig blive klippet. Og han skulle være det, man kaldte for en nazarer for Gud. Samson blev født, vokset op og Gud velsignede ham, og Guds ånd begyndte at virke i ham. Den der dommerbog, den er egentlig en underlig bog i det gamle testamente. Hvor mange har læst den? I skal hjem og læse dommerbogen, mine venner. man må aldrig spørge om sådan noget, vel? Fordi, nej, det gjorde jeg så. Men den er ret underlig. Der er cirka 300 års historie i bogen. Og den handler om de historiske dommer i Israel før kongetiden. Beretningen om Samson finder sted for lidt mere end 3.000 år siden. Dommerne, det var Israels krigsherre, lovgivere og også landets højeste retsinstans. Men dommerne havde ikke så meget at gøre med det, som vi forstår ved dommer i dag. De var ikke sådan nogen, der havde læst en masse jura og sat sig ind i alle mulige regler og politiske strømninger. Dommernes opgave var først og fremmest at jage og banke fjenderne ud af landet med militær magt. Og så ellers bare få sporet jøderne ind på at få det rette gudsforhold igen. Det er sådan, at hver gang at jøderne kom på afveje, så blev de stort set altid invaderet af fjender, og i deres råb om hjælp, så lod Gud en ny dommer komme til for at udfri dem. Og Samsons opgave og kald, det var at være sådan en dommer. Samson, han havde en tvillingebror, der egentlig ikke er hans bror. Kan man godt det? Det kan man godt. Der er faktisk mere end 1.000 år imellem dem. Og det er nok også mest mig her i formiddag, der kalder dem for tvillinger. Lukas evangeliet kapitel 1 og vers 5-17 siger sådan her. I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der af Abias skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var af Arons slægt og hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle hans bud og forskrifter, men de var barnløse. For Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene. Så skete det, mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofferet. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens offringen fandt sted. Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesalteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, han blev grebet af frygt, men englen sagde til ham, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moderens liv, og mange Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der gjort rede. På en måde så kunne Johannes Døberen og Samson ret godt have været tvillingebrødre. De blev begge til i en familie, der kæmpede med barnløshed, og graviditeten det var et bønnesvar og et stort mirakel. Det var Gud, der gav forældrene bud om deres fødsel og kald. Begge skulle de leve som nazaræer, hvilket vil sige, at de skulle vide deres liv til Gud og leve i afholdenhed. Helligånden virkede i dem begge to, fra de var børn af. Og både Samson og Johannes Døberen voksede op i den samme kultur. De havde den samme baggrund. Og Helligånden gav dem begge de samme forudsætninger for at tjene Gud. Og for at leve i overensstemmelse med det kald, som de var blevet født ind i verden med. Samsons kald, det var at gøre det første skridt til at frelse Israel fra filisterne. Og Johannes Døberens kald, det var at føre mange Israels børn tilbage til Herren, og at skaffe Herren et folk, der gjorde rede. Bibelen, den fortæller os ikke ret meget om Johannes Døberens opvækst, andet at han isolerer sig i ørkenen, hvor han forbereder sig til sin tjeneste. Derimod så står der jo side op og side ned om Samson og hans bedrifter. Der mest af alt handler om øretæver, mor og hår. Johannes Døberen, han oplevede den ene sejr, ja, åndelig sejr efter den anden. Der står om ham i Lukas evangeliet kapitel 3, at folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mund skulle være Kristus. Han fuldførte sit kald som den, der banede og beredte vejen for Jesus. Han prædikede omvendelse og dåb. Og han gav folket troen og håbet på løfterne tilbage igen, efter at de i en lang tid havde været uden Gud. Han levede radikalt og i fuldstændig overensstemmelse med det kald, som Gud han havde givet ham. Og faktisk i så stor en grad, at det kom til at koste ham hans liv. Samson, han var dommer over Israel i 20 år. 20 år, hvor han mest af alt var kendt for sine kræfter og for at banke filistrenes sønner sammen. Hvor mange herinde har hørt om Samson i en børnekirke? Okay, det er alligevel nogen, der har gjort. Det er sådan en rigtig god børnekirkefortælling. Så kom Samson og bankede filistrene. Masser af saft og kraft. Samson, han havde filistrene. Og det gjorde han af meget naturlige grunde. Dels så var han jo som dommer over Israel sat til at banke dem så langt ud af landet, at de slet ikke ville komme igen. Men hans had til dem skal også ses i lyset af, at filistrene var skyld i tabet af hans kone. 7 dage efter Samsons bryllup, så tvang nogen af filistrenes hans hustru til at narre ham. Og Samson, han bliver enormt sur, dræber dem alle, og sin kone sender han hjem til svigerforældrene. Og da han senere vil hente hende hjem igen, så havde hendes forældre ganske enkelt giftet hende bort til nogle andre. Og Samson, han bliver enormt sur. Så han hævner sig ved at fange 300 ræve, binde dem sammen to og to og slippe dem løs i filistrenes kornmarker, efter at have sat ild til rævenes hale. Og det var måske helt okay at gøre dengang. Men i dag vil dyreaktivister nok gå i mega chok over de afbrændte haler. Filistrene gik også i chok. De blev selvfølgelig enormt vrede. Og de ser Samsons reaktion over tab af sin hustru som en krigserklæring, hvad det jo i bund og grund også var. Samson, han indledte også et forhold til den her berømte Dalila, der for 121 kilo sølv sælger Samson til filistrene. Og resten af beretningen, den kender de fleste af os måske, om hvordan Dalila til sidst får fristet Samsons hemmelighed ud af ham, klipper ham skaldet og binder ham, hvorefter filistrene de tager ham som fange. Både Johannes Døberen og Samson ender i fængsel, hvor de begge to dør. Der står som sagt ikke meget om Johannes Døberen i Bibelen. Der står til gengæld rigtig meget om Samson. Nok til, at når vi læser beretningen om ham, ved, at Samson, han ville have været familiens sorte får. Præcis som sørøverne ville have været familiens sorte får, mens tvillingebroren ville have været deres helt. Johannes Døberen, han er i dag kendt for at være ham, der fuldførte sit kald. Samson, han er kendt for at gifte sig med en kvinde, der tilhørte et folkeslag, som Gud i Moseloven slet ikke ville have, at jøder giftede sig med. At være en stor slagsbror, der sloges med folk i affekt. At være en damernes mand. At blive taget med bukserne nede hos en kæreste, han tit besøgte og havde tilfældig sex med. At blive taget til fange af dem, som han helt fra før sin fødsel var kaldet til at frelse Israel fra. At ende med faktisk at begå selvmord som en færdig og udtjent mand. Johannes Døberens åndelige sejr og fuldførelse af sit kald, det lå alt sammen i, at han havde de rette prioriteringer i sit liv. Og at han valgte at gøre det rette ud fra sine prioriteringer. At det var ret skyldes, han gang på gang valgte at prioritere det, som Gud ønskede for ham først, før alt andet. Salomon var som sagt dommer over Israel i 20 år, men oplevede aldrig at befri israelitterne fra filistrenes undertrykkelse. Hans sejr over filistrene kan kun ses som små og sporadiske. Hvor han skulle have prioriteret Gud højest, så satte han sig selv højere, og ikke mindst sin vrede. Og jeg er overbevist om, at det er en skuffet Salomo, der sad i fangenskab hos filistrene. I stedet for at udfride Israel fra dem, så var han nu blevet deres fange. Paulus brev til Efeserne kapitel 2, vers 10 siger sådan her: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Jeg tror fuldt og fast på, at ligesom Gud havde et underligt kald og en mega fed opgave til Johannes og Samson, så har han det også til dig og mig. Og jeg tror, at der er en mening med, at du er til. Jeg tror, at Gud søger efter nogen, som vil sætte sit liv ind på at være det vidnesbyrd og det lys, som Tønder og resten af Danmark bare går rundt og venter på. Nogen, som kan afklæde kristendommen alle dens religiøse sørgeklæder. Nogen, der vil bruge sit liv på at gøre evangeliet lige så radikalt og udfordrende, som det i virkeligheden er. Nogen, som bare vil være dem selv og naturlige i liv og fællesskab med Gud og mennesker. Og være som spejle, der viser billedet af Gud frem med al den kærlighed, glæde, fred og noget, som han har til os. Nogle mennesker, de tror, at det at være kristen, det er et farvel til alt det spændende i livet. Men sandheden er, at det i virkeligheden er begyndelsen til det mest spændende liv, der overhovedet findes. Søren Kierkegaard, han sagde engang om kirken, jeg har sagt det så mange gange, nu siger det igen, at mens Jesus havde formået det helt utrolige mirakel at lave vand om til vin, så har kirken langt overgået hans mirakel igen at tage vinen og lave det om til vand igen. Med andre ord, det der er ment og tænkt, som skulle være dynamisk, i bevægelse, sprudende af liv og farvestrålende, det er også mennesker gjort statisk, stillestående, kedeligt og gråt. Jeg tror, at det er, når vi kristne, vi smider vores ægte kærlighedsforhold til Gud væk. Når vi begynder at sætte os selv, mig, mit og mere mig, og så meget af mig selv, øverst på VIP-listen frem for Gud. Det er der, vi gør præcis det, som Kierkegaard beskyldte kirken for at gøre. Eller rettere sagt menneskene i kirken for. Og giver dem, der mener, at kristne er kedelig ret. Vi tager ganske enkelt vinen og laver den om til vand igen. Hvis vi ikke kender Gud som den far, han i virkeligheden er, så kommer vi jo let til at misforstå ham. Det er jo ham, der har fundet på at glæde sig. Det er Gud, der har skabt det at more sig, at danse, at spille musik, at have venner, at hygge sig. Det er Gud, der har sørget for, at vi kan blive forelsket. Og det er Gud, der har skabt dig perfekt, som du er, med alle dine skønhedspletter, appelsinhud og dit søde smil. Jeg tror, at det gode liv som kristen er mere end bare kun at have den her relation til Gud. Jeg tror, at det først for alvor bliver sjovt, når vi har en dyb og en inderlig kærlighed og afhængig relation til Gud. Og helt ærligt, måske så lyder det alt sammen meget godt, og så alligevel bare helt uvirkeligt. Og måske så ser du lidt dig selv, og måske også nogle af de andre og omkring dig, som en, der blander sådan lidt vand i vinen, bare sådan en gang imellem. Og måske så lyder det alt sammen anderledes, end hvad du tidligere har hørt. Og måske så synes du bare, at det her er for svært. Måske så har du bare en længsel efter det helt store fællesskab med Gud. Og sandheden er, at det begynder der. Det er der valget, og der valget skal stå sin prøve. Gud, han ønsker bare at få mulighed for at få inderligt fællesskab med dig og mig. Med hele dig og med hele mig. Og det er så vanvittigt stort, at Gud, vores far, universet skaber, at han bare vil hænge ud med dig og med mig. Og at han elsker os så meget, at han har lavet det op til os, at vælge ham og livet med ham fra eller til. For sådan lige at komme tilbage til billedet med tvillingerne og valg. Johannes Døberen voksede op med en opgave, som faktisk lignede vores. For det første skulle Johannes Døberen blive til glæde og fryd. Bibels helt klart definerede opgave til os her, det er, at vi skal være en lysspreder og en velduft. For det andet så skulle Johannes Døberen være stor i Guds øjne. Ved hvad? Guds syn på dig, det er, at du er hans øjesten. Vi er, uanset hvad vi tror, faktisk store i Guds øjne. For det tredje, så skulle Johannes Døberen lede mennesker til omvendelse. Vi har fået præcis den samme opgave i missionsbefalingen. For det fjerde, så skulle Johannes Døberen berede Gud et velskikket folk. Bibelen fortæller os faktisk, at vi har til opgave gennem vores arbejde for evangeliet at forberede Jesu genkomst. Johannes, han voksede op i et miljø, hvor alle forventede, at han skulle blive til noget specielt. At Gud ville bruge ham på en helt særlig og forudbestemt måde. Hans mor og far havde ret store forventninger til ham. Hans slægtninger havde ret store forventninger til ham. Alle, der overhovedet havde hørt om Johannes, havde store forventninger til ham. Og ærligt, Johannes må have oplevet det som et pres fra alle sider. Dem henne i templet, altså kirken. Sine forældres høje forventninger og sikkert også krav. For ikke ham selv og alt det, han havde lyst til. Og så Gud. Og det ville bare have været så let for Johannes at sige nej. Jeg vil ikke. Jeg gider ikke være en hellig. Jeg har andre planer. Jeg føler for noget andet. Lige nu så prioriterer jeg mig og mit og mig, og så bagefter Guds. Jeg vil i hvert fald ikke gå glip af noget. Der skal jo være plads til så meget andet også i mit liv. Mine klassekammerater, mit arbejde, mig og mit eget. Johannes, han kunne også let bare have valgt at leve et liv med ben i hver lejr. Guds og verdens. Men modsat Samson, så var det ikke det, Johannes han valgte. Og hvorfor? Jeg tror, det var fordi, at Johannes fandt løsningen på et spændende kristenliv. Nemlig at leve ærligt og bare være ægte. Johannes han så, at Gud var virkelig, og han indrettede hele sit liv efter det. Og det vidnesbyrd, Jesus selv giver ham, det var helt unikt. Det står i Matteus evangelie kapitel 11. Der står sådan her, ingen som er født på jorden er større end Johannes. Johannes han ville bare have det ægte. Nogle mennesker har principper for deres liv, der sætter deres liv og sig selv i centrum. Mig, min ret, det jeg vil. Og resultatet af deres valg kan man se rundt omkring i vores samfund. Dybest set så er vores livsbane og vores livsindhold baseret på, hvordan vi vælger. Og hvad og hvordan vi vælger afhænger af, hvad vi har svaret på de essentielle HV-spørgsmål. Nick og J.T. sang for os, kan jeg gøre det helt bedre, når jeg kommer igen? Næppe. Hebræerbrevets forfatter skriver, at det er menneskets lod en gang at dø, for derefter at dømmes. Du kommer ikke tilbage og kan gøre det bedre senere. Men vi tror bare frit, at vi tror tit, at der er frit og åben valg på alle hylder i livet igennem. Og vi har engang, vi har ovenikøbet engang haft en konge, der har øgenavnet Kong Atterdag. Og ved hvad, jeg kender det fra mit eget livs mørker og dænkler og dunkler og komplet uforståelige side. Nemlig, som jeg også tidligere har fortalt, i mit forhold til min tandpasta. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig lærer det. Jeg har ovenikøbet næsten lige stået her i kirken og talt om det her. Og så alligevel, i dag faldt jeg endnu en gang for tandpastafælden. Jeg tror nemlig fejlagtigt altid, at der bliver ved med at være ting, jeg kan, altså tandpasta, jeg kan presse ud af tuben, simpelthen den er helt flad. Og sandheden er, at det langt hen ad vejen også holder stik. Selvom tuben den tydeligt ser tom ud, så kan jeg med asen og masen og ihærdige forsøg få børstet tænder masser af gange endnu. Men lige pludselig, lige med et overraskende, og som taget ud af den blå luft, så var jeg uforberedt på det, så er det slut. Og der er unægteligt bare ikke mere tandpasta. Selvom jeg aser og maser, den er brugt op. Og på samme måde, så er det jo her med livet. Lige med et, så er det for sent at vælge om. Når livet først er en gang er levet, så er der jo ikke nogen mulighed for at leve det om. Og det er også derfor, at det er så uhyggeligt vigtigt, at vi vælger at leve det rigtigt. At vi vælger at leve det sådan, som Gud har kaldet os til at leve det. Og når vi kommer til at vælge forkert og opdage det, så også bare lade os rette ind på det, der er det rigtige for os igen. Og hvor det er fantastisk, at det er sådan, det er. At Gud han giver os en oprigtig ommer, når vi beder ham om at få den. Om 2 uger så er det fastelavn. Og det skal vi forhåbentlig sikkert helt, det skal vi fejre her i kirken med tøndeslagning og udklædning. Walter, hvad kommer du udklædt som? Nå, Walter kommer ikke i kirke om 14 dage, kan jeg høre. Ej, det er mit dag. Om 2 uger, så er det fastelavn, og Walter er velkommen. Men altså fastelavn, hvor børnene er udklædte i kostymer og masker, og der er fest og farver, der er det hele. Og i gamle dage, der holdt man måske ikke sådan lige fastelavn, men i det bredere eller finere borgerlag, så holdt man maskerader i stedet for. Altså de her kostymer og maskebal, hvor man kom, og hvor man havde fest, og hvor man var iført en maske. Og det, der var det sjove og det skægge under de her maskerader, det var, at man på et tidspunkt under maskeraden, så skulle man jo lægge sin maske fra sig. Og så på et forudbestemt aftalt tidspunkt, når der blev givet signal, så skulle man vise, hvem man i virkeligheden var. Og så kunne alle grine og more sig og sige, nej, Elsa, det var dig, Gud i Margrethe. Nej, hvor pusseløjligt. Ja, det var mit forsøg på at være under maskeraden. Men det var sådan noget. Så en kirke går sammenlignet endnu en gang. Ja, eller endnu en gang, så skal vi have en Søren Kierkegaard, som jeg har sagt det så mange gange. Han sammenlignede en gang livet med en maskerade. Han sagde, ligesom under maskeraden, så ifører vi os her i livet en maske. Og vi kan for en tid forestille os at lade som om vi er en anden. Men ligesom under maskeraden, så kommer der også i livet det der uundgåelige øjeblik, hvor maskerne skal falde, og det sande, det der er bag, skal åbenbares. Og Kierkegaards store spørgsmål, det er så her. Hvad gør det menneske, som ser sin maske, og bag den finder ingenting? Jeg tror, at Samson, da han lå fanget bag, eller da Samson var fanget af sine fjender, så oplevede han at se sin maske falde. Og jeg tror, at mens han blind og mørbanket forslået lå i filistrenes fangekælder, så fandt han et ansigt bag sin maske, der gennem hele hans liv havde levet ved siden af. En mand, der havde forspildt sine muligheder og alt sit potentiale. Og han har måttet se, at han havde fejlet i, hvad han godt vidste, havde været hans muligheder her i livet. Og hans opgaver, og ikke mindst det, der kunne have været hans liv. Og lige præcis netop der, så kommer Guds fantastiske nåde ind i beretningen om Samson. Samson beder Gud om at få lov til at få en ommer i sidste øjeblik. Samson beder Gud om at vende situationen til sin sejr for jøderne over filistrene og en sejr for ham selv. Og Gud giver ham det. Samsons liv var indtil hans valg om at vælge det rette en stor fejltagelse og masser af forkerte valg. Men Gud er nådig, kærlig og bare uendelig god. Og den nåde og kærlighed lyser igennem hans svar på Samsons sidste bøn. Men ved I hvad? Alligevel, så er det svært ikke at se på beretningen og tænke, kan vide, hvilket liv Samson ville have fået sig, hvis han bare havde prioriteret anderledes fra start af. Jeg vil godt afslutte med mit favoritvers i Bibelen. Jeg er faktisk så vild med det, så jeg har fået det tatoveret. Det står i Filipperbrevet kapitel 3 og vers 7-14. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Da jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Og tak, far. Tak fordi, at vi i tryghed, at vi i kærlighed, i nåde og i lyset af dig, kan jage efter målet med vores liv, far. Og tak, at vi må finde det hos dig, Kristus. Far, jeg beder om, at enhver her i formiddag bare må kende dig. Og tak, Jesus, fordi at der er ting i vores liv, far, hvor vi vælger forkert, hvor vi har valgt forkert, og hvor vi lever i konsekvenserne af det valg, far. Så tak for i formiddag, at du bare kommer med et kald til at bare at bede om en ommer. Og vælge ret, far. Ikke kun fordi vi gerne vil leve i paradis sammen med dig, men også bare fordi vi her lige nu bare ønsker at leve optimalt her. Ønsker at leve det liv, som du har skabt os til at leve. Tak, Jesus, fordi at du elsker os. Og tak, fordi vi virkelig kan se på vores livs historierygsæk og kalde det for skarn i forhold til det at kende dig. Og tak, far, fordi at når vi kender dig, så ved vi også, at det, som der er skarn i vores rygsæk, det er betydningsløst, far, fordi du har taget det på dig. Tak for livet i dig. Amen.